Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз 27 хвилин.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 96-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Міжнародная асоціація беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Забруцкім, гутарыць Валянціна Аксак. Недавно на полицах книгарняў з'явилась книга чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных» у перекладе на белорусскую мову Яна Максимюка. Гэтае выданне у поле зроку критика Ганны Кислицыны. У 30-м номере часопису «Дзеяслоў» опубликованная литературознавчая эссе Василя Зуёнка под назвой «Рифма гучная сябровка». Працяг гэтага эссе ў сённяшняй гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам. Вы пачуеце таксама новыя вершы Васіля Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Міжнародная асацыяцыя беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» – так называецца гэтае выданне. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Запруцкі, чаму не кнігай самога юбіляра, а зборнікам артыкулаў у ягоны гонар Міжнародная асацыяцыя беларусістаў вырашыла адзначыць 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса?
Я павінен сказаць, што кніга самога юбіляра таксама выдаецца, вось яна літаральна на мінулым тыдні выйшла, у кнігазборы выйшлі выбраныя працы Адама Осіповіча, гэта першае. Другое, пры тым, што традыцыя выдаваць нейкія кнігі спецыяльныя на ўшанаванне выдатных фігураў у Беларусі не вельмі развітая, тым не менш я павінен прызнаць, што яна існуе, яшчэ існуе нават савецкага часу. А ў цэлым, калі гаварыць пра такога тыпу зборнікі, то для навуковых супольнасцяў гэта вельмі традыцыйная рэч. Толькі надыходзіць пара пэўных юбілеяў, шаноўныя навукоўцы атрымліваюць такія зборнікі, укладзеныя іх вучнямі.
На вокладцы зборніка у гонар Адама Мальдзіса напісана «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе». Чаму гэтая кніга называецца так крыху абстрагавана ад імя асобы, якой прысвечана?
Па-першае, я хачу вам сказаць, што ў нас было толькі два варыянты, і адзін з варыянтаў гэта чалавек адраджэння. Гэта, між іншым, уступнае эсэ Людмілы Рублеўскай, якое распачынае кнігу. Але назвы такога тыпу кніг, яны павінны быць навуковымі. Чалавек адраджэння гэта ўсё ж такі пэўны вобраз, акрамя таго, гісторыкі гавораць, што адраджэнне таксама па-рознаму можна разумець. Калі ж гаворка ідзе пра назву Беларусі, беларусы ў прасторы і часе, то на маю думку, такая назва вельмі моцна асацыюецца з асобай юбіляра, таму што юбіляр вельмі шмат зрабіў для таго, каб мы зразумелі, што ж сабой уяўляе такое Беларусь паміж Польшчай, Расіяй, Украінай, Літвой, Японіяй, Францыяй, Злучанымі Штатамі, Вялікай Брытаніяй. І тое самае ён зрабіў, каб мы зразумелі, што такое Беларусь у часе. Ягонае 18-е стагоддзе, па якім ён пісаў дысертацыю, 19-е стагоддзе, якім ён вельмі шмат займаўся. Яго кніга пра Валадзіміра Караткевіча і бягучая літаратурная крытыка, якой займаўся і займаецца 20-е стагоддзе. Так што, на маю думку, назва такі адпавядае нашаму герою.
Гэты зборнік мае 5 раздзелаў, і толькі першы з іх утрымлівае артыкулы, біяграфічныя эсэ і вершы, прысвечаныя непасрэдна слыннаму даследчыку беларускай літаратуры і культуры Адаму Мальдзісу. Ён і называецца «Мальдзісіяна» гэты раздзел. Астатнія складзеныя з розных артыкулаў, прысвечаных праблемам культуры старажытнай, новай і навейшай Беларусі. Чым выклікана выданне пад адною вокладкою таких розных публікацій.
По-перше, коли говорка йде про артикули, присвячені самому юбіляру, то їх у нас тут, здається, ці не 11. І я б сказав, що ми навіть більше змістили таких артикулів, ніж звичайно прийнято. Звичайно, друкується 2-3 артикули. А основна частка такого типу зборників – це, власне, наукова частка. І коли ви лічите, що ця публікація вельми розна, то я думаю, що вони з нотки адлюстровують вельми разностайні інтереси, зацікавлені Адама Осиповича. Причому некоторі публікації зовсім непосередньо апелюють до праць самого Адама Осиповича, мають посилки на його праці. Такі зборники мають вельми разностайні мети. Ну, каб були представлені різні країни, каб були представлені сябри юбіляра. Не обов'язково, що некі його не сябри займаються такою ж проблематикою, як він займається сам.
Ви згадали різні країни. Це видання сапраўды шматмоўнае, артыкулы пададзеныя па-беларуску, польску, расейску, нямецку, ангельску. Гэта значыць, яны надрукаваныя на мове арыгіналу напісання, ці не так? І на якога чытача паліглёта ў такім разе разлічанае гэтае выданне?
Шматмоўнасць зборніка была абумоўлена дзвюма прычынамі. Прычына першая тэхнічная. Мы даволі мала часу далі нашым замежным калегам на падрыхтоўку сваіх публікацый, і ў такім разе нам было зручней, лягчэй папрасіць іх, каб яны за доволі короткий час написали, як ми звернулися до їх листя, на мові вашого вибору, даючи їм можливість написати на своїй мові. І таким чином ми отримали праці Арнольда Макміліна, отримали артикул Моніки Баньковської, ми отримали Германа Бідера артикул. Коли б ми ставили ніякі умови ці обмежування мовні, у нас би була більш складана ситуація. А з другого боку, я повинен сказати, що знову ж це традиція видання таких зборників. Я сам друкувався в таких зборниках за межой, мені ніхто ніколи не виставляв мови артикула.
Со старшинем Міжнародної асоціації білорусістів Сергієм Запруцьким гутерила Валянціна Аксак. Нагодою для гутерки стало видання книги «Білорусь і білоруси у просторі і часі» з нагоди 75-годзя професора Адама Мальдіса. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Ганни Кисліциної про книгу Богуміла Грабала «Танцювальні години для старейших і спрактикованих».
На недавнім з'їзді Союзу мастаков обране нове керівництво, яке хоче перетворити Мінськ у один з арт-центрів Європи і зробити це з допомогою білоруської влади, говорить новообраний намічник старшині Сержук Тимохов.
Ну, яким чином? По-перше, перемови. І з Міністерством культури, і городськими владами, і, коли хочете, навіть урадовими. Наша ідея – розвиття національної культури.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Недавно на поліцях книгарняв з'явилася книга чеського письменника Богуміла Грабала «Танцювальні години для старейших і спрактикованих» у перекладі на білоруську мову Яна Максимюка. Гэта перше книжне видання знаного чеського літератора у Білорусі. Белорусский Богумил Грабал у поле зроку критика Ганны Кислицыной.
Беларускамоўная частка грамадства узрушана паходам рокераў у калідоры ўлады. Знайшліся і тыя, хто па-хуткаму асудзіў былых мускуміраў за калабаранства і нават вынес прысуд – дыскі ў сметніцу, музыку сцерці. Не апраўдваючы прыстасавальніцтва як з'яву, нагадаю эпізод з гісторыі сусветнай літаратуры. Напярэдадні выбару 1975 года Багумілу Грабалу давялося заплаціць подпісам пад памяркоўным інтэрв'ю за права друкавацца ў роднай Чэхіі. Інтэрв'ю гэта справакавала антыграбалаўскія выступы студэнтаў, якія палілі кнігі пісьменніка на Карлавым мосце і выспе Кампа ў цэнтры Прагі. Асудзіла яго ўладная частка дзячоў культуры, апазіцыйнай да рэжыму. А творы Грабала так да 1989 году і выходзілі знявечанымі. То з драконавай цэнзурай у афіцыйных выдавецтвах, то ў сам выдаце. З якой лёгкасцю іншым разам мы дэлегуем уласнае права на незалежнасць творчым людзям. Як проста абменьваем сваю любоў на іх адказнасць перад намі і як хутка асуджаем, калі іх уяўленне пра свабоду не супадае з нашым прыватным. Хто, акрамя гісторыкаў, памятае імёны ідэолагаў, з якімі давялося гаварыць Грабалу? Хто ведае імёны тых студэнтаў, якія палілі яго кнігі, а яго творы ўславілі Чэхію? Больш таго, падазраю, што нашы з вамі чытацкія ўяўленні пра насельнікаў гэтай краіны ў большасці якраз і сфарміраваныя Гашыкам, Чапакам і Грабалам. Мае дык дакладна. Другая справа, што да нядаўняга часу айчыны чытач быў быў знаёмы адну з расійскімі перакладамі такіх твораў, як «Я абслугоўваў ангельскага караля» і «Занадта шумная самота». Пераклад танцавальных гадзінаў для старэйшых і спрактыкаваных, зроблены Яном Максіміком, чыталі толькі рэдкія чытачы часопіса «Правінцыя». А твор таго варты. Напэўна, ва ўсіх, хто больш-менш цікаецца літаратурай, ўжо склаліся свае ўзаемаадносіны з творамі Грабала. Напрыклад, для мяне актуальнае вызначэнне Грабала як Кафкі і Гашака ў адным флаконе. І я заўсёды адчуваю нязгоду, калі чую ці чытаю пра Грабала выключна як пра гумарыста. Гумар гэты настолькі спецыфічны, як і ва ўсіх прадстаўнікоў прасцкіх іронікаў, што было б добра наогул гэтае слова выключыць, ці прынамсі не выкарыстоўваць у выпадках, калі фармат не дазваляе даваць разгорнутае тлумачэнне. Мяркуйце самі. Цытата. Христос жа, лекар усіх народаў, апірышча бедных, ужо тады ведаў, што чалавек схільны да лайдацтва і зараз потым да слёз, таму меў досыць сілы, за ўсіх узяў тое бервяно на плечы, ды збіты ўвесь крыві, валок яго 2 кіламетры на Галгофу. Святары да сёння гэтаму здзіўляюцца, найахвотні выкладаюць дзецям пра святую Тройцу, што Аецец ёсць уласным сынам, а сын сваім айцом, і што яны перапісваюцца з дапамогай галубіцы, ну і лухта. Ажно ў мазгах рыпіць, як быццам ксяндзам было мала, што яны чуюць на споведзі тыя нягоды з няшлюбным сынам і айчымамі. Але гэта людзям не трэба, бо Христос хацеў любові да блізка дысцыпліны, а не той любові на канапе, як гэта некаторая тут акаплятуць. Канец цытаты. У бясконцай стужцы маналогу, якую разматвае стары байдун перад маладзіцай, а гэта ёсць зместам кнігі, Христос, які выступае ў заўсёдным тандэме з гаўлічакам, увасабляе права героя на чалавечнасць. Гэтак жа як і Моцарт, ці Моцарцік, які рэпрэзентуе права творцаў на асабовасць, адметнасць, непадуладнасць агульнаму стандарту. Дарэчы, такіх вобразаў сімвалаў, якія падобна цвікам трымаюць даўжэзную тканіну апавядання, некалькі. У іх з цяжкасцю пазнаюцца гістарычныя міфалагічныя прататыпы. Так, Марыя Тэрэза выступае выключна мерка фізічных прапорцый. Паэт Бонды акцэнтуе аўтарскую думку пра несупадзенне паэтычнага і паўсядзённага. Анна Новакова, аўтарка сонніка, маркіруе эратычныя моманты. Эратызм грабалаўскага тэксту – з'ява, якую хацелася падзначыць асобна, бо гэта той рэдкі выпадак, калі мова эўфемізмаў, скарыстаная пісьменнікам, абсалютна не прыхоўвае пачуццёвасці, жыццёвай энергіі, якой так уражвае галоўны герой апавядальнік ці па аўтарскаму вызначэнню байдун, які паслядоўна, але зусім не патасна выступае супраць фарысейства. Цытата. На той час у Аўстрыі было вельмі модна правяраць і дапытвацца, хто ёсць айцец, хто сын, а хто дух святы. Аднаго ксяндза нават судзілі, таму што сёстры Ульманава не змаглі яму адказаць, чым тая святая Тройца насамрэч ёсць. І ксёндз пасадзіў голымі попкамі на распаленую печку. Ну і потым тыя сёстры не выйшлі замуж, ніхто не хацеў мець з імі дачынення. Згадана тут выраз з Аўстрыі, амаль тоесны таму іранічна-хвалебнаму сэнсу, які ўкладаюць старыя беларусы-заходнікі ў культурна-гістарычны адпаведнік за Польшчай. Наогул, беларускага духу ў кнізе «Танцавальная гадзіна для старэйшых і спрактыкаваных» багата. У першую чаргу гэта адбылося дзякуючы ўдаламу, як на мой погляд, пераклада Яна Максімюка. Тут варта прыгадаць ніжнія байдуны Янкі Брыля. Па сутнасці, адзіны твор, які можа падрыхтаваць беларускага чытача да сустрэчы з балбатлівым героем «Танцавальных гадзінаў». Культурныя паралелі гэтых пісьменнікаў маглі б стаць тэмай асобнай гаворкі, але адзначу асноўна, што іх аб'ядноўвае. Умение бачыць асноўную праўду. Праўду беднага, добрага, разумна вясёлага чалавека.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Заўтра ў Расіі выбары ў дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць працэсы ў Беларусі. Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіша перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевішу засталося быць за кратамі 3 месяцы. 1 снежня – сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Паводле звестак на 1 лістапада ў Беларусі зарэгістраваныя 8557 выпадкаў ВІЧ-інфекцый. Роўна праз месяц індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі маюць намер пачаць 30-дзённы страйк. Сёння беларускаму Хельсінскаму камітэту спаўняецца 12 гадоў. Беларускі камітэт уваходзіць у міжнародную Хельсінскую федэрацыю, якая мае кансультацыйны статус пры ААН і АБСФ. 1 снежня у Менску спыняется праца выносных лоткоў складова-агароднінавай продукции. Я нагадаю, что все наши оповедомления можно слухать и читать в интернете, адрес свобода.орг.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергій Абламійка. Поетичний словник професора В'ячеслава Рагойши дає наступне тлумачення слова «рифма». Гэта паўтаральная сугучнасць асобных слоў ці іх частак на адных і тых жа месцах у вершаваных радках. У 30-м нумары часопісу «Дзеяслоў» было апублікаванае літаратуразнаўчае эсэ Васіля Зуёнка пад назвай «Рыфма гучная сяброўка». У ім вядомы паэт паспрабаваў усебакова зірнуць на гэта амаль неад'емны складнік беларускай паэзіі. Падобнае даследаванне ці не першае ў айчынным літаратуразнаўстве. Своеасаблівы працяг эсэ ў гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам.
Спадар Васілі самыя старажытныя творы сусветнай паэзіі, напісаныя без рыфмы. Гэта значыць, яна з'явілася, прыйшла ў літаратуру пазней. Калі ж упершыню з'явілася рыфма ў нашым, беларускім прыгожым пісьменстве?
Ну, каб сказаць, што ў нас на вельмі даўняя, не. У нас, як і наогул у славянскай паэзіі, рыфма недаўна з'явілася, так, гістарычна недаўна. Але сама па сабе рыфма старажытная, а з'явілася рыфма ўпершыню у другім тысячагоддзі да нашай эры ажно ў Кітаі. А тады яна перайшла ў арабскі свет, яшчэ да ісламскі. А ўжо недзе, як арабы паявіліся тут у Еўропі, тады ў латыні пачала рыфма трошкі культывавацца. І так недзе, ну, 17-го стагоддзя, можа трошкі і раней, у народнай паэзіі яна жыла намнога раней.
А ў Францыска Скарыны ж рыфма таксама ўжо ёсць. Помні дні святыя свяціці, айца і маці чціці.
Мы можам гэта і ў Біблії знайсці, но гэта не такая вот класічна разуменне рыфмы, каб нейкую думку падкрэсліць, якраз і ўсплывала гэта слова сугучнае.
Вось вы згадалі фальклор, народную паэзію, як мне здаецца, самая цудоўная рыфма якраз у фальклоры, напрыклад, а ў яго дачка, як ягадачка.
Сапраўды, у Ніла Гілевіча, ён даследаў вусную народную творчасць, там ёсць цэлы раздзел пра рыфму. Там такія рыфмы, што паэт там і не начаваў сучасны, ну настолькі там каларытныя рыфмы, вось яны рэдзенька, сярэдзінка, без кубла, не скубла, гаспадар, распрадаў.
Спадар Васілі, сучасная еўрапейская паэзія на захад і на поўнач ад Беларусі амаль адмовілася ад рыфмы. Ці пойдуць гэтым шляхам беларускія паэты, як вы лічыце?
Тут цяжка быць аракулам, але калі гэтым шляхам пойдзе і наша паэзія, адмаўляючы рыфму. Мне думаецца, ён тупіковы і бесперспектыўны. У нас мова настолькі багата, настолькі гнутка, што яна, бачыце, як рыфмуецца, склад націскны, а група нейкіх гукаў зычных можа быць пасля націску, а ў другім радку перад націскам, но яны ўсё адно даюць такое сугучча. Скажам, іншыя мовы, ангельская, там нямецкая, яны трошкі скованы. Мабыць, паэты адчуваюць, што іх рыфма сковывае. Рыфма жыве толькі ў сваёй мове. Гэта ведаюць тыя, хто адчуў на сабе горач перакладу сваёй паэзіі на другую мову.
Вось якраз пра пераклады давайце і пагаворым. Антычныя паэты, як мы ўжо згадвалі, і ведаць не ведалі, што такое рыфма. Але глядзіце, што атрымліваецца. Старажытнагрэцкі лірык 6-го стагоддзя да нашай эры Анакрэонт піша нерыфмаваны верш. Яго ў рыфму перакладае француз Рансар, а наша сучасніца Ніна Мацяш складна і ладна перакладае той самы твор ўжо з Рансара. Але ўсё роўна гэта Анакрэонт. Ці дапускаеце вы ўвогуле пры перакладах вось гэтае дабаўленне рыфмы туды, дзе яе ніколі не было?
Гэтага рабіць не варта. У такіх паэтычных глыбах, як Анакрэон, трэба яго ўсё-ткі захаваць, каб ён быў ва ўсёй сваёй прыгажосці і велічы Анакрэонам заставаўся, а не нейкім абсучасненым. Для перакладчыка павінен быць Богам арыгінал. А з Богам жартаваць рифмовать я б не раю. Мы говорили, что рифмуют, а некоторые на Заходе нашу рифмованную поэзию перестают рифмовать. Это еще, махчимо, страшней.
Спадар Василь, а кто у белорусской поэзии самый непераузыденный рифмар? У кого рифма самая нечаканная и оригинальная?
Тут не треба так некого выделять. Тут есть накерунки и школы. Стежка, позначенная, ну, спочатку Купалом, але наибольш Богдановичем, поздней Раздубовку, Пушчу да Фимина Панченки, пасля Барадулин, Макаль.
Вось мне пригадались радки Рыгора Крушины, цікавага нашага поэта, якому, до речи, 3 снежня сполнилася б 100 гадоў. Вось у ягоным верши згадка рифмуецца город Бабилён и выраз беларускі Бабилён, Бабилён трапалі. Якія б вы могли привести приклады экзотычнай рифмы?
Ну, скажем, возьмем такого поэта, як Панченко. Ён, ну, знаходзіў такія рифмы выдатныя, такія бліскучыя, такія нечаканыя. Я прывяду прыклад, каб параўнаць з яшчэ адным паэтам таксама выдатным, толькі з другой паэзіі. Помніце у Ясеніна «Шагане, ты моя шагане», а ў Панченкі, у яго іранскім дзённіку, гарачымі вачыма з-пад чадры іранка шугане, мімаволі ты прашэпчыш імя, чутае калісьці шагане. І вот зноў жа жыццё гэтай рифмы толькі ў беларускай мове.
Спадар Васіль, я ведаю, што адразу два беларускія паэты, Алег Мінкін у Вільні і Серажук Сокалаў Воюш у Нью-Йорку, складаюць слоўнікі беларускіх рифмаў. Ці не безнадзейная гэта справа сабраць усе рифмы?
Тут праца можа быць бясконцай. Можа быць, не столькі практычны сэнс маюць гэтыя слоўнікі, колькі для паэтаў, я маю на ўвазе. Вучыцца па гэтых слоўніках пісаць вершы нікому не рэкамендавана і не рэкамендуе ніхто ніколі. А вось для філалагічных нейкіх вышукаў і даследаванняў гэта цікава. Наколькі мова багатая. Дададзім, што ў наш час камп'ютарнай тэхнікі, відаць, лепш за ўсё і хутчэй зрабіў бы гэта камп'ютар.
Я думаю, на пару з камп'ютарам яны працуюць. Дзякую, спадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць Васіль Зуёнак. З ім мы гаварылі пра такую з'яву, як рифма. А зараз мы пачуем, як гучаць рифмы ў новых вершах Васіля Зуёнка.
З народам сваім, як з лёсам сваім, стаю на вякоў скрыжаванні, як ён ува мне, так і я ў ім, над безданню выжывання. Калі гляджу на прасторы нябёс, з палётам мар аблачынак, ці згадваю нашы разлівісты плёс з нерастам шчупачынам, калі чытаю старонкі палёў, ці думаю думы лясныя, ці слухаю памяць сівых камянёў, як сэрца балюча ныя, зямля мая, маці мая, няўжо мы лёс такі заслужылі, што будзем думаць на мове чужой і песні складаць чужыя. Балоты, балоты, балты, адно ў адным, як замес. Тысячагоддзяў гвалты, а балт не памёр, не ўваскрэс. А балт жывы, не ўміручый, сам Бог так сказаў, жыві, тым беларус і жывучый, кропелька балцкай крыві. Асушэнне. Стаю на ўскрай канавы марсіянскай, тут, на маёй знявечанай зямлі, дзе з вечнаю спажываю паганскай балоты журавінныя жылі, а неба чырванее аблачынна, нібы агнём займаецца сусвет. Лятуць, лятуць у вырай журавіны, а журавы глядзяць самотна ўслед. Самозванцы 21-го стагоддзя, вы адкуль і вы чые сыны, прарастаюць семені безроддзя на здзічэлым полі палыны. Самародцы 21-го стагоддзя, прыкарытны велічы чыны, ля карыта свой свайго і плодзіць, лыч у лыч з калыскі да труны. Самахвальцы 21-го стагоддзя, казык дзіўных талебаюны, ды чамусьці моўчкі абыходзяць будучыня вашыя званы. Самаўладцы 21-го стагоддзя, шулы вертыкальныя сцяны, хто душу народа адгародзіць ад уладнай шулерскай маны.
Читаю верши Зянона, як музыку фортепьянную, слухаю слова натхнёная, радзімую адабранай. Ляцяць пагоні агністую, этюды, прысуды прыблудам, як развітанне агінскага, як быў, ёсць, буду. Дорога. Дорог на свете много, а дорога одна. До родного порога ведя завжди яна. Коли б дорогу тую, да в нитку распростать, напевно б и святую землю ты мог достать. Какие далягляды, высокосный простор, иди, иди, не падай, дорога аж дозор. А лишь яна земная, и в рай прямых шляхов не мела и не мая, не обменешь грахов, дорога не пытая, куды и кто иде, дорога не вертая, и она одно ведзе, дорога не сябровка, не скажешь отпусти, нема такой, как зновку свое житё пройсти. Я в свет выходил с Богом, с подродной страхи, пробач, пробач, дорога, за все мои рахи.
Васіль Зуёнак чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 снежня.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц.